Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Una dintre marele bucurii din timpul nostru de închinare împreună este să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem să ne închinăm lui Dumnezeu dacă nu știm cine este El? Cum putem să ne închinăm Lui pe deplin dacă nu ne închinăm Lui în adevăr? Iar acest adevăr ne vine prin Cuvântul Său. Haideți să deschidem Bibliile la capitolul 24 din Evanghelia după Matei. Matei, capitolul 24. Cu emoții ajungem la acest pasaj în această dimineață, în timp ce continuăm să analizăm această măreață predică despre a doua venire propovăduită de Domnul nostru Iisus Hristos. Este cunoscută sub numele de discursul de pe muntele măslinilor. Și pe de o parte, așa cum am spus, deși este o experiență extrem de emoționantă să revenim la acest pasaj, trebuie să-mi cer scuze și celor care nu au fost cu noi, pentru că vă vor lipsi câteva lucruri atunci când vom aborda predica din punctul de vedere din care o facem astăzi, pentru că am trecut deja la predică și ne aflăm chiar în versetul 16 din Matei 24, reluând de unde am rămas data trecută. Dar doar câteva lucruri ca introducere ne-ar putea ajuta să ne aducem aminte. Nu cred că există un subiect mai intrigant, mai fascinant decât cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Nu cunosc niciun subiect biblic care să creeze aceeași curiozitate pe care o poate crea acest subiect. Și într-adevăr, sunt puține lucruri în Scriptură care să fie la fel de motivante pentru credincios și pentru necredincios ca simțul realității în ceea ce privește a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel a spus, ca unii care cunoaștem, deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Cu alte cuvinte, dându-ne seama că va veni Hristos la judecată și va aduce un holocaust terifiant pe pământ, prezentăm Evanghelia pentru ca oamenii să scape de acest lucru. De asemenea, Pavel a spus, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Așadar, noi cei care suntem credincioși, îl slujim pe Domnul știind că într-o zi va veni să ne răsplătească, iar noi vrem să fim găsiți credincioși. Așadar, a doua venire a lui Iisus Hristos, atât din punctul de vedere al avertizării unui necredincios cu privire la judecata care va urma, cât și al încurajării unui credincios cu privire la răsplata care va urma, este un subiect extrem de motivant. Și nu există niciun loc în Scriptură în care să fie prezentat mai minunat decât aici, în Matei 24 și 25, de către Domnul însuși. Acum aduceți-vă aminte că aceasta este o predică ținută de Domnul nostru pe muntele măslinilor către ucenicii săi. Înainte de această predică, el și-a petrecut ultima zi vorbind mulțimilor din Israel și a pronunțat judecata asupra lui Israel. Le-a spus, casa lor va fi lăsată pustie. Ei l-au respins pe el și el i-a respins pe ei. La sfârșitul acestei perioade, el a părăsit templul, a mers pe muntele măslinilor și acolo le-a ținut o predică ucenicilor săi. Este o predică ce vine ca răspuns la întrebările pe care aceștia le puseseră. Observați-le în versetul 3 din acest capitol. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Din cele spuse de Iisus, ucenicii simt că împărăția este foarte aproape. Ei nu-și dau seama că mai sunt încă mii de ani până atunci, pentru că nu înțeleg că există de fapt două veniri ale lui Hristos. El vine prima dată în smerenie ca să moară, după care există o perioadă lungă de timp, după care vine a doua oară în glorie ca să împărățească. Dar ei nu văd aceste două veniri, ci le văd ca pe una singură. Și astfel, din moment ce a venit, din moment ce a predicat, a învățat și a vindecat, și din moment ce acum a curățat templul, ei cred că pregătește lucrurile pentru împărăția sa. De fapt, îi găsim în capitolul 24, la apogeul așteptării lor a venirii împărăției. Și apoi el le prezintă o profeție în capitolul 24, versetul 2. Vorbind despre templul pe care ei îl privesc acum de pe muntele măslinilor, el spune, nu va rămâne aici piatră peste piatră care să nu fie dărâmată. El prezice distrugerea totală a templului până în punctul în care nu va mai rămâne nicio piatră una peste alta. Acum, acesta are o structură masivă, pur și simplu, e o structură masivă, făcută din pietre uriașe care cântăresc tone. Cu toate acestea, Iisus prezice distrugerea sa totală. Acum, când el spune asta, le crește curiozitatea și anticiparea și mai mult, pentru că probabil îi face să realizeze că totul va fi despre judecată asupra ceea ce au făcut pentru a îndeplini ceea ce Dumnezeu ar vrea să realizeze. Hristos, după ce a curățat interiorul la începutul săptămânii, i-a alungat pe schimbătorii de bani, pe vânzători și pe cumpărători, iar acum urma să dărâme totul și să avem templul împărăției și închinarea împărăției, iar toate aceste lucruri aveau să vină. Așa că ei se află într-un moment de mare așteptare. Și îi pun această întrebare, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Astfel că din perspectiva lor totul este iminent. Iar mai apoi Iisus le răspunde, începând cu versetul 4, cu o predică despre a doua sa venire. Acum, unii oameni au încercat să spună că aceasta este o predică despre distrugerea Ierusalimului și că toată această predică s-a împlinit în anul 70 după Hristos, când templul a fost distrus. Din multe motive, acest lucru este imposibil, așa cum am încercat să subliniem în mesajul nostru anterior. Dar mai am un alt gând pe care aș vrea să vi-l prezint. Oamenii spun, bine, dar de ce descrie și prezice în versetul 2 distrugerea templului, dacă nu acesta este subiectul său? De ce în versetul 2 spune că toate aceste pietre vor fi făcute una cu pământul, astfel încât să nu mai rămână acolo piatră pe piatră? Și apoi, de ce ar trece de acolo mii de ani mai târziu la a doua venire? De ce să vorbească despre distrugerea templului? Vă voi spune de ce. Este foarte simplu. Un proroc putea fi crezut că este un proroc adevărat doar dacă profețiile sale ce făceau? Se adevăreau întotdeauna. Acum, cum poate fi crezut Iisus atunci când prezice a doua sa venire, când toți cei care aud prezicerea vor fi morți cu mult înainte ca aceasta să se întâmple? Cu alte cuvinte, este foarte ușor să prezici ceva. Aș putea prezice tot felul de lucruri îndepărtate în viitor. Lucruri care nu se vor întâmpla sau care nu vor putea fi verificate sau dovedite ca fiind corecte sau greșite până când nu vom fi toți morți. Cum aș putea fi cunoscut ca un adevărat proroc dacă nu ar exista nicio modalitate de verificare? În mod obișnuit, un proroc al cuvântului lui Dumnezeu, care fusese desemnat de Dumnezeu să prezinte o profeție din viitorul îndepărtat, prezenta și o profeție apropiată pentru a stabili acreditările. Cu alte cuvinte, dacă se dovedește a fi exact în profeția verificată istoric, îl putem crede pentru cea care este atât de departe în viitor, încât nu o putem verifica. Iar motivul pentru care Iisus menționează distrugerea Ierusalimului în versetul 2 ca fiind o profeție nu este pentru a introduce întreaga predică despre aceeași distrugere, ci pentru a vă oferi un moment istoric prin care să se poată verifica că El spune adevărul. Astfel că El a spus că nu va rămâne nicio piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Acum, ceea ce trebuie să înțelegeți este că templul construit de Irod era masiv. Vreau să spun absolut masiv. Și l-am descris în câteva detalii. Îngăduiți-mi să adaug doar câțiva alți termeni care v-ar putea ajuta în descrierea completă, în înțelegerea descrierii complete. Templul a fost construit între anii 20 și 10 înainte de Hristos. Au fost 10.000 de zidari și cioplitori de piatră care au lucrat la el în acei 10 ani, iar aceasta era doar clădirea principală. Au existat de asemenea 1.000 de preoți care au fost instruiți ca tăietori de piatră și tâmplari, deoarece numai un preot putea construi un loc sacru. Așadar, 10.000 de muncitori și 1.000 de preoți au construit părțile sacre ale templului, iar aceasta era doar partea principală a templului. Construcția a continuat apoi din anul 10 înainte de Hristos până în 64 după Hristos. Astfel că avem de-a face aici cu un proiect de construcție care a durat 84 de ani, înainte de a fi finalizat în 64 și înainte de a fi distrus în totalitate în 70 după Hristos. Deci 80 de ani au fost distruși în doar câteva luni. Iar voi spuneți, ei bine, s-a împlinit oare profeția care spune că toate pietrele au fost făcute una cu pământul? Da, nu a rămas nicio piatră peste alta, iar romanii l-au dărâmat literalmente până la pământ. Acum acest lucru a fost verificat din punct de vedere istoric. Istoria nu contestă deloc acest lucru. Asta s-a întâmplat în anul 70, exact așa cum a spus Iisus că se va întâmpla. Părea fără logică, deoarece părea o profeție imposibilă și părea că nu se va putea împlini niciodată. Însă asta este ceea ce o face să fie o acreditare atât de bună. Iisus prezice ceva ce într-adevăr nu putea fi anticipat și nu putea fi prevăzut niciodată. Nimeni nu a visat vreodată că ar putea apărea cineva atât de puternic încât să dărâme acea zidire sau cineva ar vrea să dărâme un edificiu atât de magnific, dar exact asta s-a întâmplat. Și v-am povestit despre furia și pasiunea soldaților romani, care au fost atât de înverșunați încât însuși generalul roman, care stătea în mijlocul templului, strigând să nu mai dea foc, nu a putut să-i facă nici măcar să se supună propriilor sale ordine. Erau atât de posedați, probabil de forțele lui Satan, încât au distrus acel templu, încercând să înlăture toate rămășițele închinării înaintea lui Dumnezeu. Dar, de fapt, împlinim profeția lui Iisus, dându-i acreditări ca fiind unul care vorbește și spune adevărul. Acum, când știm că Iisus poate fi verificat în trecut legat de o profeție apropiată în timp, putem crede în El în legătură cu o profeție îndepărtată în timp, nu-i așa? Și aici se află motivul prezicerii distrugerii Ierusalimului în versetul 2 ca o stabilire a acreditării sale ca proroc adevărat. Acum, ei cred că acest lucru va avea loc, cel puțin ucenicii credeau că totul este partea sfârșitului. Așa că ei întreabă, care este semnul că totul se va sfârși? Aceasta este întrebarea lor din versetul 3 și asta declanșează predica care merge de la capitolul 24 cu versetul 4 până în capitolul 25. Acum, apropo, acest act al lui Iisus de a se folosi de o prorocie apropiată în timp pentru a se acredita pe sine însuși, astfel încât să fie crezut pentru o prorocie îndepărtată, este ceva ce au făcut Daniel, Isaia și Zaharia. Este tipic pentru proroci să facă exact acest lucru. Așa că au pus întrebarea, și care va fi semnul venirii tale și al împărăției tale și al slavei tale la sfârșitul veacului acestuia? Iar Domnul le răspunde dându-le o serie de semne de la versetul 4 până la 14, pe care le numește în versetul 8 începutul durerilor nașterii. Începutul durerilor nașterii. După cum am spus, durerile nașterii au loc chiar la sfârșit când vine nașterea. Ele anunță la o femeie că nașterea o să aibă loc. Și astfel, chiar la sfârșitul perioadei omului, se vor întâmpla anumite lucruri care vor avea ca rezultat împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, versetele de la 4 la 14 prezintă aceste lucruri generale care se vor întâmpla și care vor fi începutul sfârșitului, chiar înainte de venirea lui Hristos. Dar Iisus merge un pas mai departe în versetul 15 și spune că există un singur eveniment care dă startul la tot. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Acum, când veți vedea urăciunea pustirii, știți că acesta este declanșatorul care pornește totul. Versetul 21 spune, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Așa că atunci când vedeți acel eveniment, acesta este declanșatorul. Acesta este semnalul care declanșează durerile nașterii. Iar data trecută am intrat în detaliu legat de versetul 15 și am discutat despre urăciunea pustiirii. Este vorba de anticristul care intră în templu, care va fi reconstruit la sfârșitul vremurilor și evreii se vor închina acolo, iar el va veni ca protector al lor, el va veni ca aliat al lor, el va veni ca cel care îi apără împotriva amenințării Rusiei și a agresiunii arabe. El va veni pentru a fi un fel de salvator al lor, ca să spunem așa. Daniel 9 spune că ei semnează un tratat cu el. El este liderul unui imperiu roman reînviat, o confederație vest-europeană. Este exact ceea ce prezice Daniel, că toți se vor aduna și din ei se va ridica acest mare conducător care va fi protectorul lui Israel. Va fi o protecție pe o perioadă de 7 ani, dar el încalcă tratatul cu ei, profanează închinarea lor în locul sfânt, ridică un idol, o imagine a lui însuși, conform 2 Tesaloniceni 2 și Apocalipsa 13, și cere întregii lumi să îi se închine, iar acesta este declanșatorul care pornește întregul holocaust al vremii sfârșitului. Așa că versetul 15 descrie acest lucru ca fiind urăciunea pustirii. Urăciune înseamnă un lucru detestabil, iar pustire înseamnă că ruinează. Un act detestabil de idolatrie care ruinează și care aduce sacrilegiu în templul lui Dumnezeu. Acum, când se va întâmpla asta, toate lucrurile de la versetul 4 la 14 se vor dezlănțui. Vor veni pseudo-mântuitori, vor fi războaie, zvonuri de războaie, un neam se va ridica împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, foamete, cutremure și oameni trădați în persecuție pentru a fi urâți și omorâți. Vor fi trădători, proroci falși și înșelători, iar păcatul va fi dezlănțuit. Nelegiuirea va abunda. Iar în versetul 12 se precizează că dragostea celor mai mulți se va răci. Iar toate acestea vor fi declanșate de urăciunea pustirii la mijlocul celor 7 ani. Regele contrafăcut al lui Satan devine rege al lumii și este un om al păcatului posedat de demoni, inspirat de iad, care îl urăște pe Hristos, îl sfidează pe Dumnezeu, îi omoară pe creștini, îi disprețuiește pe evrei și preia frâiele conducerii lumii. Și Satan face tot ce-i stă în putință pentru a încerca să distrugă toți creștinii, toți evreii, națiunea Israel și să-l oprească pe Iisus Hristos să-și stabilească împărăția. Apropo, cred că în acest moment biserica va fi deja răpită, așa că noi nu vom fi acolo. Așteptăm cu nerăbdare acel moment în care Domnul ne va lua și apoi va aduce acea judecată pe pământ, iar noi ne vom întoarce la sfârșitul timpului cu El din ceruri când își va așeza împărăția. Și vom aborda acest subiect mai mult în studiile ulterioare. Așadar, Domnul ne-a oferit o imagine clară a venirii sale. El spune că aici sunt durerile nașterii, aici sunt genul de lucruri care se întâmplă și aici este declanșatorul care începe totul. Acum, când ajungem la versetele 16 la 28, el ne avertizează și avertizează pe toți cititorii care vor afla acest lucru, care vor cunoaște acest lucru în momentul în care se va întâmpla. Și el ne avertizează cu privire la patru lucruri: calamitate severă, confuzie subtilă, prăbușire spirituală și o a doua venire. Toate acestea trebuie cu adevărat urmărite. Versetul 15. Când, chiar la început este menționată expresia când. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii, apoi săriți la versetul 16. Atunci cei din Iudea să fugă la munți. Acum, care este răspunsul când se întâmplă acest lucru? Când se va întâmpla acest lucru, fugiți. Fugiți. Cuvântul grecesc este feugo, de la care obținem cuvântul fugar. Fugiți. Ieșiți, pentru că atâta timp cât veți rămâne în Ierusalim, veți fi vulnerabil pentru a fi dați la moarte. Veți fi vulnerabil în fața persecuției, mai ales dacă sunteți evrei, pentru că anticristul vrea să elimine Israelul. Satan a vrut să facă acest lucru de-a lungul istoriei, pentru că dacă poate elimina Israelul, poate zădărnici întregul plan al lui Dumnezeu, care se împlinește în cele din urmă prin aducerea lui Israel la mântuire și la împărăția lor. Satan a încercat să le elimine pe evreu de-a lungul istoriei, iar când anticrist va prelua controlul în Ierusalim, își va instala tronul chiar acolo, în Ierusalim, evreii care vor rămâne acolo vor fi foarte vulnerabili. Așa că el spune că în ziua aceea ar fi bine să fugiți. Ar fi bine să fugiți. Și nu numai atât, dacă se întâmplă să fie vreunul dintre voi care sunt credincioși și refuză să se închine anticristului, fiind creștin, ar trebui să fugă și ei, dacă sunt în Iudeea. Iudeea este zona în care Ierusalimul este orașul principal, partea de sud a Palestinei. Oricare dintre voi care sunteți credincioși, ar fi bine să fugiți și voi, pentru că el va dori să vă nimicească. În Apocalipsa 13, el spune că vrea să facă război cu sfinții. Și știm din Apocalipsa 12 că vrea să nimicească Israelul. Așadar, porunca generală de aici de a fugi este pentru oricine refuză să se închine chipului lui Anticrist. Fie că este vorba de evrei care refuză să o facă sau de creștini care refuză să o facă, ar fi bine să fugiți. Și astfel, credem că atunci când se va întâmpla acest lucru, va avea loc un fel de exod din țară, din orașul Ierusalim, pentru protecție. Nu toată lumea va reuși să facă asta. Întoarceți-vă puțin la Zaharia, penultima carte din Vechiul Testament, penultimul capitol din carte, versetul 8 din capitolul 13. În toată țara, și Zaharia se uită la aceeași perioadă de timp aici, în toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Nu toți evreii vor supraviețui. Anticristul va acționa împotriva lor, iar două treimi vor muri. Va fi un măcel teribil. Holocaustul asupra evreilor din viitor va fi la fel de mare sau, evident din versetul 21, mult mai mare decât orice altceva din trecut. Două treimi vor muri. Versetul 9 spune, dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăța cum se curăța argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Va fi păstrată de Dumnezeu. Așadar, Zaharia ne spune că atunci când evreii vor fugi, nu toți vor reuși, nu toți vor supraviețui. Întoarceți la capitolul 6 din Apocalipsa. Și acum țineți minte că vorbim despre un timp ca acesta și despre oameni ca ei noștri și că nu este vorba despre vreun fel de fantezie spațială. Este vorba despre lucruri de aici și de acum, iar când acest conducător politic, dintr-un fel de Europa reînviată, va prelua conducerea și se va da drept Dumnezeu și va face acea icoană, când va face tot felul de lucruri și va începe să măcelărească pământul și va începe chiar de acolo, de la Ierusalim, și oamenii vor trebui să fugă pentru a salva viața, acesta va fi un adevărat holocaust. Iar evreii, mulți dintre ei, vor pieri. Așa cum tocmai am citit, două treimi vor muri și mulți alții de asemenea. În Apocalipsa 6 găsim în versetul 9 că atunci când se deschide cea de-a cincea pecete, și aceasta este o pecete care descrie aceeași perioadă de timp cunoscută sub numele de necazul cel mare, când arunc mielul pecetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Aici este vorba de cei credincioși. Aici este vorba despre creștini, neamuri sau evrei, fără deosebire, din perioada necazului, care au fost martirizați pentru credința lor. Nici ei nu au scăpat, au fost martirizați și au pierdut viața. Și ei sunt oarecum înfățișați aici strigând, până când, stăpâne, versetul 10, până când zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Cât timp va mai dura până când vei opri acest măcel în care anticrist îi masacrează pe sfinți? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme. Necazul nu s-a terminat încă. Abia a început. Până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Aceasta face parte din împlinire. Va exista martiraj. Așadar, Zaharia pare să vadă evrei uciși, iar Apocalipsa pare să vadă sfinți care au crezut în Hristos uciși. Nu toți vor scăpa. Cei care nu vor scăpa, ceea ce vreau să spun, este că vor plăti cu viața lor. De aceea el spune, fugiți repede, pentru că în joc este viața voastră. În capitolul 11 din Apocalipsa se vorbește despre 7.000 de oameni care au murit în orașul Ierusalim în urma unui cutremur. În capitolul 12, versetul 11, se spune că există martiri care nu și-au iubit viața până la moarte. Cu alte cuvinte, în timp ce unii îl trădează pe Hristos și unii îl reneagă mai degrabă decât să moară, există unii care nu-și iubesc atât de mult viața pentru că sunt dispuși să moară mărturisindu-L pe Hristos și o vor face. În capitolul 13, versetul 7, se spune că face război cu sfinții și îi biruiește. Aceasta indică din nou martirajul. Capitolul 17, versetul 6, prezintă sistemul religios fals îmbătat de sângele martirilor. Deci toate aceste pasaje ne arată că atunci când se va întâmpla acest lucru, când urăciunea pustirii va fi instalată, când Antichristul va deveni conducătorul lumii, când va fi energizat de Satan, când va fi ajutat de forțe demonice și de bărbați și femei din întreaga lume, când se va îndrepta împotriva Israelului, iar aceștia vor trebui să fugă pentru a salva viața, doar o treime din ei vor reuși. El se mișcă împotriva credincioșilor în toată această perioadă de timp și ei trebuie să fugă pentru a salva viața și nici ei nu vor reuși toți. Dar pentru cei care vor fugi, va exista un ajutor supranatural. Și mai ales aceasta, Apocalipsa 12, este o indicație cu privire la Israel. Este un pasaj de-a dreptul fascinant. În Apocalipsa 12, aveți câteva imagini aici. Există o femeie și un copil. Iar femeia este Israel, iar copilul este Hristos. Și se descrie faptul că din națiunea Israel a fost adus Hristos. Și apoi există un balaur în această imagine, iar balaurul este Satan. Iar balaurul persecută femeia și, bineînțeles, vrea să ucidă copilul. Dar există un mare luptător al cauzei lui Dumnezeu pentru a proteja femeia și copilul și nu este nimeni altul decât Mihail, versetul 7. Iar Mihail se luptă cu demonii și Mihail învinge în versetul 8. Așa că Mihail este învingător. Și apoi mergem puțin mai departe în capitol la versetul 14. Dar haide să ne întoarcem mai întâi la versetul 6. Să ne uităm mai întâi la versetul 6. Asta va lega mai bine cele două lucruri. Și femeia, adică Israel, aici ne aflăm în timpul necazului, când Satan face tot ce poate pentru a distruge Israelul și, bineînțeles, împărăția lui Hristos, și femeia a fugit în pustiu. Iată că Israel fuge pentru a se proteja, într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. 1260 de zile sau 42 de luni sau 3 ani și jumătate. Aceasta este întotdeauna perioada de timp a necazului cel mare. Aceasta nu este niciodată încălcată, este întotdeauna perioada de 3 ani și jumătate, pentru că la mijlocul legământului de 7 ani, despre care vorbește Daniel, Anticristul care a făcut pactul de 7 ani îl încalcă și timp de 3 ani și jumătate, 42 de luni, 1260 de zile, se derulează acest holocaust. Așadar, Israel fuge și timp de 1260 de zile este protejat de Dumnezeu într-un loc pregătit de Dumnezeu. Acum Israel este un loc bun pentru a fugi, pentru că sunt peșteri peste tot, peste tot și în jurul acestui ținut, jos în Edom și în Moab și peste tot. Multe locuri în care să te ascunzi în pustietatea aridă a acelei zone. Dar în versetul 14 spune, a început să o urmărească pe femeia care născuse copilul. Versetul 13 arată că Satan o persecută pe femeie, ea fuge acum. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii. Aici cred că e vorba de Mihail. Mihail, protectorul poporului lui Dumnezeu. Și cred că este supranatural faptul că acest mare luptător al poporului lui Dumnezeu, acest mare protector al lui Israel, va zbura în pustiu, purtând poporul, și acolo va fi hrănit o vreme, acolo se specifică vreme, vremuri și jumătatea unei vreme. O vreme plus două plus o jumătate înseamnă 3 și jumătate. Iată-ne cu aceeași perioadă de timp. Așadar, timp de 3 ani și jumătate, în mod supranatural, Mihail și îngerii săi îi vor conduce pe oamenii care vor reuși să scape într-un loc sigur și într-un loc de protecție. Aceasta se referă cu siguranță la Israel și se poate referi de asemenea la neamurile credincioase și la alții care scapă de masacrul Anticristului. Acum ne putem întoarce la Matei 24. Deci, ceea ce spune Domnul nostru este, când veți vedea acest eveniment, fugiți cât de repede puteți. Ieșiți de acolo. De fapt, versetul 16 spune, atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă la munți, unde se pot ascunde. Și apoi versetul 17 devine descriptiv. Cine va fi pe acoperișul casei, să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Dacă se întâmpla să fii pe acoperișul casei, în acele zile acoperișul casei era acolo unde era terasa, era o scară exterioară care urca pe acoperiș. Încă mai vedeți așa ceva în Israel. Chiar și astăzi și oamenii se pot afla pe acoperișul casei. Dacă se întâmplă să fiți prinși acolo sus, nici măcar nu intrați înăuntru pentru a vă lua lucrurile. Coborâți scările și plecați din oraș, pentru că atunci când se va întâmpla acel lucru, așa cum se spune în Apocalipsa, va veni devastarea și moartea ca un potop. Va veni ca un potop fulgerător, ca un foc peste tot pământul. Ieșiți afară, nici măcar nu intrați în casă pentru a vă lua bunurile și nu luați nimic cu voi. Săriți de pe acoperiș și fugiți cât de repede puteți. Iată cât de cumplit va fi acel moment înfiorător. Și orice întârziere înseamnă moarte. Și astfel Domnul așteaptă și îndeamnă la o retragere normală pentru siguranță. Domnul nu-i pune să rămână acolo și să înfrunte gloanțele. El le spune doar să plece de acolo. El nu pledează pentru complexul de martir. Fugiți, versetul 18, și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Haina se referă la mantia exterioară, iar dacă ești acolo și lucrezi pe câmp și ți-ai pus mantia pe căruță la jumătate de kilometru de părtare și ești pe câmp făcând ceva și vine vestea că s-a întâmplat, nu te întoarce la căruță să iei ceva, fugi. Fugi pentru că Satan va pune stăpânire pe tine. Forțele iadului sunt pe locurile lor și holocaustul se apropie. Ieșiți de acolo. După care versetul 19. Și vai de femeile. Literal în greacă scrie femeile care au ceva în stomac, cele care sunt însărcinate. Iar pentru cele care alăptează scrie literal cele care alăptează. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Veți întreba de ce? Ei bine, unii comentatori spun că pentru că este atât de greu să alergi când ești însărcinată, este atât de greu să alergi când ai în brațe un copilaș care trebuie alăptat și nu există nicio îndoială că este adevărat. Dar eu cred că este ceva mai mult de atât în această situație. Și în timp ce studiam Biblia pentru a încerca să văd exact ce spune Mântuitorul aici, am fost atras de capitolul 13 din Osea și de un moment în care Osea privește spre sfârșit și vorbește despre mântuirea lui Israel, despre aducerea înapoi a lui Israel și despre cum Dumnezeu va aduce judecata asupra celor care au judecat Israelul în mod greșit. Iar în versetul 16, chiar în ultima parte a versetului, se spune următorul lucru. Și asta este oarecum interesant. Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvătit împotriva Dumnezeului ei. Acum, când Dumnezeu vine să aducă judecata sa împotriva poporului său răzvătit, când Dumnezeu vine să lege toate capetele nerezolvate ale nelegiuirii lui Efraim, când Dumnezeu vine să restaureze, mai întâi trebuie să curețe. Și se spune în versetul 16, vor cădea uciși de sabie, pruncilor vor fi zdrobiți. De aceea îi avertizează pe cei care au prunci mici. Cred că atunci când va veni Anticrist, aceasta este o indicație că va fi devastarea pruncilor. Și poate fi văzut această profeție în Osea 13:16. Și poate fi văzută împlinită chiar când s-a născut Hristos. Când Satan a încercat să oprească nașterea lui Hristos, ce a făcut? A masacrat toți bebelușii. Când Satan a vrut să-l ucide pe prorocul lui Dumnezeu asemenea lui Hristos, care era Moise, ce a făcut? A masacrat toți bebelușii, încercând să ajungă la Moise. Și nu va fi diferit nici în această perioadă. Anticristul, cred eu, va aduce asupra lumii o activitate atât de infernală, încât va însemna copii zdrobiți în bucăți și femeile însărcinate, iar femeile cu copii vor fi sfâșiate. Și cred că acesta este, în primul rând, motivul pentru care Domnul avertizează în această privință că genul de lucru care se vor întâmpla în acea zi sunt aproape inexplicabile pentru noi, aproape de necrezut pentru noi. Dar asta pentru că nu înțelegem natura Holocaustului atunci când Satan deține controlul total al lumii. Biserica este înlăturată, cel care o controla și-a luat înapoi puterea de constrângere, tot păcatul se dezlănțuie, tot iadul se dezlănțuie și asta se întâmplă. Așa că Domnul spune că în acea zi ar fi bine să fugiți și să fugiți repede. Și cât de trist pentru cei care au copilași, care vor fi zdrobiți și pentru cele care sunt însărcinate, care se confruntă cu posibilitatea de a fi sfâșiate. E ceva de necrezut. Și apoi versetul 20, el spune, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Și asta doar pentru a sublinia urgența. Rugați-vă să nu fie în timpul iernii. Ar putea fi frig, ar putea să plouă și ar putea chiar să ningă, pentru că sunt părți din Israel unde este zăpadă. Așa că trebuie să vă rugați să nu fie într-o perioadă în care nu puteți călători rapid și nici în ziua de sabat. Rugați-vă să nu fie în ziua de sabat, mai ales dacă va trebui să alergați sau să treceți cu mașina prin anumite secțiuni ale Ierusalimului, pentru că dacă se întâmplă să fie secțiunile în care locuiesc evrei legaliști radicali, vă vor ucide cu pietre dacă faceți asta, pentru că ei țin la legea sabatului, conform căreia 2000 de coți reprezintă o călătorie maximă în ziua de sabat. Și dacă ați încerca chiar și astăzi să treceți prin acele zone, v-ar ucide cu pietre. Noi am trecut prin ele, dar nu în zi de sabat. Ne-am plimbat prin acea zonă și acesta este un alt indiciu că Domnul nostru spune doar să sperăm că nu este într-un moment în care să fii împiedicat în călătoria ta. Speră doar că nu va fi un moment în care va trebui să te confrunți cu unele dificultăți în a ieși din oraș. Speră doar că nu ești fizic într-o situație în care ai un copil sau ești însărcinată. Speră doar să poți fugi cât de repede poți și să nu trebuiască să te întorci pentru a lua ceva. Ieșiți, pentru că holocaustul va fi inimaginabil. De ce? Versetul 21. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare. Mare, mare necaz și mare presiune. Cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Cea mai rea perioadă pe care a cunoscut-o vreodată lumea. Nu există nimic asemănător. Puteți aduna toate holocausturile din istoria omenirii și nu se vor compara cu acesta. Ieșiți afară, Domnul spune să plecați. Și mulți vor muri din cauza a tot ceea ce este descris în versetele 4 la 14. Pentru că atunci când va avea loc acea urăciune a pustiirii, atunci vor veni războaiele și zvonurile de războaie, apoi va veni prăbușirea mondială, foametea, cutremurile, ciumele despre care vorbește Luca, trădările, persecuțiile, ura și totul va începe să se dezlănțuie. Și asta, apropo, este descris pentru noi în Apocalipsa 6 până la 19, în detaliu. Mai întâi de toate vor fi deschise pecețile, apoi se va suna din trâmbițe și mai apoi vor fi vărsate urgiile. Și toate acestea sunt imagini ale unor acte de judecată care escaladează, se intensifică, cresc și se intensifică pe pământ. Și această perioadă, apropo, durează 3 ani și jumătate, așa cum am spus tot timpul. Iar această expresie ne este dată foarte clar, nu numai în cartea Apocalipsei, ci chiar de către profetul Daniel, care nu ne lasă nicio îndoială cu privire la durată. Pentru că spune în Daniel 7:25 că acest anticrist care vine va stăpâni pentru o vreme, vremuri și o jumătate de vreme. Din nou, o vreme este 1, vremuri este 2, iar jumătatea de vreme este o jumătate. Adică 3 ani și jumătate. Acesta este întotdeauna intervalul de timp standard în care acest mare conducător face ravagii pe toată fața pământului. Și am văzut în Daniel 12, data trecută, alte câteva indicații ale aceluiași interval de timp. Iar în Apocalipsa 11:2 ne vorbește despre același tip de concept de 3 ani și jumătate. Aceeași idee este și în Apocalipsa 13:5. Acum, cât de grav ar putea fi? Versetul 21. Cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Știți, într-un fel, este cam trist să spun asta, dar mesajul potrivit de transmis Israelului de astăzi este că lucrurile nu se vor îmbunătăți, ci se vor înrăutăți infinit. Vor deveni atât de rele încât profeția lui Zaharia se va împlini. Va veni o profanare și o urăciune. Va veni un holocaust în Ierusalim care va lua viața 2/3 dintre ei. Va veni un lucru devastator, cum nu ați visat niciodată pentru viitor. Când, așa cum spune Osea, s-ar putea ca femeile voastre însărcinate să fie sfâșiate și copiii mamelor voastre care alăptează să fie făcuți bucăți. Este incredibil să te gândești la asta. Acum îngăduiți-mi să vă spun, vă rog, că nimic din toate acestea nu ar putea avea legătură cu distrugerea Ierusalimului în anul 70 după Hristos. Singurul motiv pentru care Domnul a dezvăluit acest lucru a fost ca un punct de acreditare a sa, iar încercarea omului de a face ca acest lucru să se împlinească este neînțelept. Dar oamenii care vor să facă asta vor foarte des de asemenea să facă întreaga carte a Apocalipsei să se refere la distrugerea Ierusalimului, ceea ce nu se poate face, decât dacă ești pur și simplu complet necinstit cu Scriptura. Acum, este cel mai rău moment din istoria lumii și în versetul 22 este ceva foarte interesant. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost curtate, nimeni n-ar scăpa. Dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Acum este interesant să ne gândim la ce înseamnă acest lucru. Ce înseamnă scurtate? Ei bine, el spune 3 ani și jumătate, 42 de luni, 1260 de zile. De fiecare dată când Biblia vorbește despre asta, vorbește în felul acesta, o vreme, vremi și jumătate de vreme. Și nu spune nicăieri că va fi mai scurt decât atât. Este întotdeauna aceeași durată. Astfel, cuvântul pentru scurtat, care este un cuvânt interesant, ecolobotesan, ar putea însemna că s-a oprit instantaneu. Se termină imediat. Se oprește rapid. Dacă nu s-ar termina rapid, chiar și cei aleși ar fi devastați. Dar cred că există o explicație mai bună pentru acest cuvânt, pentru că nu spune cu excepția acelei zile, care ar cuprinde întreaga perioadă ca un fel de zi a judecății. Iar Biblia folosește mult acest singular în acest sens, acea zi a judecății, acea zi a pedepsei. Ce aici mai degrabă spune acele zile. Acele zile. Și dacă o luăm așa cum este, acele zile de 24 de ore, cu excepția faptului că acele zile de 24 de ore ar trebui scurtate, cred că atunci când se va produce urăciunea pustirii și oamenii vor începe să fugă pentru a-și salva viața, evreii și credincioșii, încercând să scape de holocaustul lui Anticrist, atunci Dumnezeu, în mod supranatural, prin mila și harul său, va modifica durata luminii zilei pentru a le oferi protecția întunericului. Vei spune, ei bine, de unde ai scos asta? Uitați-vă la capitolul 6 din Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 12. Și aici se desfășoară din nou pecetea a șasea, în timpul acestei perioade de timp. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Versetul 14. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Acum, cred că ceea ce avem aici este o alterare a corpurilor cerești. Iar când soarele se negrește, se face întuneric. De fapt, dacă soarele se negrește, se stinge și luna. Și dacă stelele se sting toate, afară se întunecă. Capitolul 8, versetul 12. Primul set de judecăți pe care tocmai l-am văzut este cel al peceților. Al doilea este cel al trâmbiților. Dar priviți ce se întâmplă în judecățile cu trâmbițe din capitolul 8, versetul 12. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță. Și a fost lovit a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Lumina zilei va fi redusă cu o treime. Acum mergeți la capitolul 16, versetul 10. În 16 cu 10 se spune, al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbele de durere. Și cred că ceea ce se întâmplă este că, treptat, doar din ce în ce mai puțină lumină de zi până când, în cele din urmă la sfârșitul perioadei de necaz, este întuneric total. Iar oștile lui Anticrist se mișcă în întuneric absolut. Și bineînțeles, acest lucru devine o protecție pentru cei aleși. Și acum întoarceți-vă la Matei 24 și vedeți. Cred că dacă îl interpretăm în acest fel, cel puțin este viabil. Nu pot fi dogmatic în această privință, dar mi se pare că are sens. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost curtate, nimeni n-ar scăpa. Dar protecția nopții în timp ce lumina zilei e oprită îi salvează pe oameni. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. De dragul păstrării poporului ales de către Dumnezeu, acum puteți asocia cuvântul ales cu Israel, aleșii mei, așa cum sunt numiți în Vechiul Testament, Israel, alesul meu. Dumnezeu afirmă că El a ales această națiune și astfel El își protejează poporul său. El își păstrează rămășița sa. El cruță o treime pentru ca El să-i răscumpere și să le aducă împărăția. Nu toți evreii vor muri. Așa că pot vedea în alesul de acolo, națiunea aleasă Israel, așa cum vedem chiar în Romani 9:11, unde Pavel vorbește despre Israel ca națiune aleasă. Nu Israelul răscumpărat, ci Israelul ca națiune. Și mai pot vedea în cuvântul ales și pe credincioșii răscumpărați din toate națiunile. Dar de dragul păstrării națiunii sale alese și de dragul păstrării poporului său ales răscumpărat, el scurtează ziua de dragul celor aleși, astfel încât anticristul să nu-i poată masacra și pe evrei și pe credincioși. Îmi place asta. Este prima dată în Noul Testament când este folosit cuvântul ales. Și acum ni se prezintă un nou concept despre cei care aparțin lui Dumnezeu. Îi aparținem pentru că El ne-a ales. A alege înseamnă a selecta sau a chema. El ne-a ales pe noi. El l-a ales pe Israel. El ne-a ales pe noi. Dacă Israel a fost națiunea sa aleasă, atunci nu contestăm acest lucru, că El a ales-o. Știți, chiar și oamenii care vor să nege doctrina alegerii cu referire la mântuire, nu neagă doctrina alegerii cu referire la Israel. Ei nu spun, ei bine, într-o zi Dumnezeu a ieșit și a spus, cine vrea să ridice mâna pentru a fi națiunea mea? Cine? Și toți evrei au spus, noi am vrea. Nu. Nu se pune deloc problema cu privire la faptul că Dumnezeu a ales Israelul. Și dacă Israelul este ales de Dumnezeu, atunci de ce ar trebui să ne deranjeze faptul că și biserica este aleasă de Dumnezeu? Așa că el spune, voi avea grijă de aleșii mei. Și vreți să știți ceva? El are grijă de aleșii săi. Nimeni nu ar supraviețui pentru a intra în împărăție. Nu ar fi existat niciun evreu răscumpărat care să meargă în împărăție. Nu ar fi existat niciun neam răscumpărat care să meargă în împărăție dacă el nu ar fi schimbat zilele pentru ca ei să fie în siguranță. Ascultați, știți ce îmi spune asta? Când Dumnezeu alege pe cineva pentru sine, el va păstra acea persoană pentru sine și își va îndeplini promisiunea, chiar dacă va trebui să restructureze întregul univers. Te face asta să te simți în siguranță? Pe mine da. Domnul va reorganiza literalmente întregul corp al universului pentru a-i proteja pe ei săi. Iar asta este extraordinar. Așa că, de dragul celor aleși, el schimbă totul și reduce lumina zilei la o perioadă de timp mică și în cele din urmă o șterge cu totul pentru ca ei să fie în siguranță. Acum, întunericul total nu ar putea dura foarte mult timp pentru că nimic nu ar putea crește. De aceea, asta se întâmplă chiar la sfârșit. Și să vă mai spun ceva. Dacă se reduce lumina zilei chiar și cu o treime, tot va afecta ciclul de creștere, nu-i așa? Și de aceea va fi foamete pe tot pământul și asta va contribui chiar la mai multă ură și la mai multă furie și la mai multe războaie și la multe altele. Dar asta de dragul protejării celor aleși. Este atât de minunat. Domnul merge până la aceste extreme pentru a-i proteja pe-i săi, schimbând chiar funcționarea universului de dragul celor aleși. Doamne, ce gând încurajator! Așa că el spune, uite, dacă ești în viață atunci și vezi urăciunea, fugi cât de repede poți. Pentru că, în primul rând, vine o calamitate severă. În al doilea rând, sesizați, vă rog, pentru că este foarte ușor de observat, va apărea o confuzie subtilă. Acum iată ce se întâmplă. Toți acești oameni fug, iar cei care nu mor se ascund. Toți se ascund undeva. Și sunt îngrijiți de Domnul. Și poate că sunt hrăniți cu mană din cer. Nu știu. Nu știu cum va avea Domnul grijă de ei, dar sunt acolo. Israel și oameni răscumpărați. Și ei se ascund. Și știți ce așteaptă? Ei pot citi Matei și îl vor citi în acele zile. Vor spune, asta este, am văzut. Și ce am făcut? Am fugit. Suntem în munți, ne ascundem. Vine Domnul, vine. Și observați, vă rog, că ei sunt foarte vulnerabili. Oamenii aflați într-o mare disperare sunt extrem de vulnerabili. Și un proroc fals ar putea veni în fugă și ar putea spune, este aici, este în pustiu, este jos, lângă mare, îl ținem ascuns într-o cameră secretă în Ierusalim. Haideți, veniți! Astfel va exista foarte multă vulnerabilitate. Așa că versetul 23 spune să fim atenți la confuzia subtilă. Nu doar calamități severe, ci și confuzie subtilă. Atunci dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, ce să faceți? Să nu-l credeți. Este o înșelăciune. Încearcă să vă pună piedici. Încearcă să vă prindă în capcană. Încearcă să vă prindă. Vor să vă captureze și să vă ucidă. Vor să vă măcelărească, pentru că balaurul, Satan, vrea să-i nimicească pe evrei. Vrea să-i nimicească pe cei răscumpărați. Asta vrea dușmanul cel vechi al lui Dumnezeu. Și se va folosi de orice mijloace. Își va folosi înșelăciunea și va spune, Hristos a sosit. Este chiar aici. El este chiar acolo. Haideți. El este aici. Voi pierdeți ceva. Să nu credeți asta. Pentru că se vor ridica Hristoși mincinoși, cei care pretind că sunt Mesia, și proroci mincinoși, emisarii lui, cei care îl indică pe cel care pretinde că este Mesia. El este aici. Aici este. Veniți să-l vedeți. Și vor face semne și minuni mari, conform cu 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Vor face minuni satanice, minuni contrafăcute. Vor demonstra puterea diavolească. Va fi uimitor să vezi lucruri nemaivăzute care sunt atât de inteligente încât ar putea să înșele chiar pe cei aleși, se spune în versetul 24. Dacă ar fi posibil, i-ar înșela chiar pe cei aleși. Vreți să știți ceva? Nu este cum? Nu este posibil. De aceea spune asta. Altfel ar fi spus că îi va înșela chiar pe cei aleși. El spune nu. Dacă ar fi posibil, i-ar înșela chiar pe cei aleși. Nu-i poți înșela pe cei aleși. Cei cu adevărat aleși care îl cunosc cu adevărat pe Hristos nu ar putea fi niciodată înșelați cu privire la cine este El. Când San Myung Moon spune, eu sunt Hristos, eu spun, nu ești. De fapt, nici măcar nu ești în perioada de timp potrivită. Așteaptă până la necaz. Apoi vino și spune asta. Și nici atunci nu te vom crede. Când cineva spune, eu sunt Hristos, aici este Hristos, acolo este Hristos, Iisus Mormonul, Hristosul martorilor lui Jehova, acest Hristos, acel Hristos, în felul acesta nu veți putea înșela niciodată pe cineva care îl cunoaște cu adevărat pe Hristos. Ioan 10 spune, oile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc și ele vin după mine. Și dacă cineva urmează un alt Hristos, nu l-a cunoscut niciodată pe adevăratul Hristos. Pentru că odată ce îl cunoști pe adevăratul Hristos, nu mai poți fi păcălit. Deci cei aleși sunt protejați. Ei nu pot fi înșelați, ei nu pot fi distruși pentru că suveranitatea lui Dumnezeu îi protejează prin reorganizarea universului și nu pot fi înșelați pentru că au în ei cunoașterea adevăratului Hristos. Dar asupra lor se va trage, vor veni falși Hristoși și vor spune, iată-i pe acești oameni, sunt disperați, îl așteaptă pe Mesia, lumea se destramă, calendarul se schimbă, stelele cad din cer, războaie peste tot, măceluri, masacre, râuri care se transformă în sânge, marea care se transformă în sânge, tot holocaustul din Apocalipsa 6-19 se petrece în jurul lor și este pur și simplu o perioadă devastatoare în lume. Toate urgiile se dezlănțuie, cu tremure, foamete, tot acâmul, iar ei vor fi ascunși așteptând venirea lui Iisus Hristos. Ar fi atât de vulnerabil în fața unei mulțimi de proroși falși care ar spune, El este aici, El este acolo. Veniți să-L vedeți, îl avem, este aici. Așa că dacă auziți asta, să nu credeți, pentru că toți acești învățători vor veni, versetul 25, și vor spune, Iată că v-am spus mai dinainte. El a spus în versetul 5 și în versetul 11. El a spus, vor veni Hristos falși, proroși falși, Mesia falși. V-am spus mai dinainte. Și le-a mai spus și cu mult timp înainte. Le-a spus cu claritate în Matei capitolul 7, Matei 15, Matei 16, Matei 23. El a spus de la început, feriți-vă de acești înșelători. Nu vă lăsați păcăliți, nu căutați un Mesia secret. Priviți aici versetul 26. Dacă vă vor spune, el este acolo în pustiu, sau nu, el este într-o odăiță ascunsă, îl ținem ascuns într-o odăiță ascunsă. Să nu credeți, să nu vă duceți acolo. Nu vă apropiați de acel loc. Veți fi înșelați. Serios? Atunci de unde știm când va ajunge el aici? Versetul 27 este atât de grozav. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Nu e așa că e grozav? Adică va fi ca un fulger care va traversa cerul de la răsărit la apus, șocând pe toată lumea. Venirea sa va fi bruscă, publică, vizibilă, universală și glorioasă. Și toată lumea o va vedea. Uitați-vă la Apocalipsa 1:7. Spune așa. Iată că el vine pe nori. Acum priviți. Apocalipsa 1:7. Și orice ochi ce va face, îl va vedea. Nu e minunat? Ei nu vor spune, o, a venit el? L-am ratat. Când a venit? A venit pe bune? Nu se va întâmpla așa. Și nimeni nu se va duce și va spune, ps, el este aici, doar că a venit iptil. Să nu credeți asta. Citiți Apocalipsa 19. El vine fulgerător din cer, călare pe un cal alb, urmat de toți sfinții îmbrăcați în alb și de toți îngerii slavei cerului, venind pe pământ cu o sabie în mână, cu o haină muiată în sânge, pentru a aduce judecata asupra lumii și pentru a distruge toate armatele care i s-au opus în luptă. Vreau să vă spun că aceasta va fi o venire pe care o va vedea toată lumea. Așa că atunci când vedeți semnul, fugiți repede, din cauza unei calamități severe, a unei confuzii subtile și încă una, din cauza corupției păcătoase. Versetul 28. Corupția păcătoasă. Fugiți din cauza ceea ce se va întâmpla. Lumea va deveni atât de coruptă, atât de nenorocită și atât de putredă. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Ăsta e un fel de proverb. Dacă vezi un hoit, vei vedea și vulturii. Iar Israelul și Palestina au vulturi. Ei sunt indigeni în zonă. Cuvântul grecesc este aetos. Înseamnă vultur. Uneori este folosit, sunt numiți vulturi pleșuvi sau acvile, dar cuvântul are legătură în principiu cu un vultur. Iar ceea ce se va întâmpla aici este pur și simplu ca această analogie. Acolo unde găsești un hoit, ai un vultur care intră și sfâșie hoitul acela. Și asta este exact ceea ce reprezintă această imagine. Hristos va veni ca și cum ar fi un vultur la un hoit fără viață. Lumea va fi atât de coruptă, atât de păcătoasă, încât va sta acolo ca un hoit nenorocit, păcătos, corupt, în descompunere, la care Domnul va veni în judecată pentru a sfâșia, pentru a rupe și pentru a sfâșia acea carcasă în bucăți. O imagine foarte vie. Acum, ceea ce se spune implicit în asta este că lumea va deveni moartă și coruptă. Așa că ar trebui să fugiți din cauza unei calamități severe. Ar trebui să fugiți și să fiți atenți din cauza unei confuzii subtile. Și ar trebui să fugiți și să fiți undeva cu oamenii siguri din cauza corupției păcătoase. Lumea se va descompune, se va deteriora și se va distruge. Va fi mai nenorocită ca niciodată. Întoarceți-vă la versetul 12. Fără de legea se va înmulți. Fără de legea se va înmulți. Biserica va fi răpită. Duhul Sfânt care o reține își va retrage puterea. Și tot iadul se va dezlănțui. Păcatul va atinge forme fără margini și va deveni atât de mizerabil și de corupt încât va fi ca un hoit murdar, corupt și în descompunerea unui animal. Și așa cum un vultur coboară și se năpustește, ca să zic așa, pentru a lua acel hoit, tot așa va veni și Dumnezeu să distrugă ceea ce a mai rămas din acea corupție păcătoasă. Dumnezeu se va năpusti, ca să zic așa, în judecata finală. Și exact asta este ceea ce are în vedere Pavel când scrie în 2 Tesaloniceni că Dumnezeu va veni într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, de ce stai în preajma unui sistem malefic și nenorocit care va deveni din ce în ce mai rău? Unii oameni nu vor fugi, iar în versetul 12 se spune că din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Ei spun că îl iubesc pe Hristos, dar îl vor abandona pe Hristos în favoarea păcatului, pentru că n-au fugit. Alergați! Nu stați pe aici pentru a fi corupți de acel păcat și pentru a fi judecați în cele din urmă la venirea lui Iisus Hristos. Acea lume josnică, mizerabilă și rea va fi adusă la judecată. Așadar, scena este foarte vie. Care este semnul venirii tale? Aici sunt durerile nașterii. Ce le declanșează? Urăciunea pustirii. Ce trebuie să facă cei care sunt în viață când se va întâmpla asta? Să fugă. De ce? Pentru că vine o calamitate severă, o confuzie subtilă și o corupție păcătoasă. Fugiți! Și încă un lucru se va întâmpla imediat, versetul 29. Îndată ne vom opri în acest punct și vom reveni data viitoare când veți afla despre ce este vorba. Să ne plecăm în rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru studiul nostru în cuvânt din această dimineață. Este minunat, este glorios și este foarte important să cugetăm la venirea lui Hristos. În același timp, Doamne, știm că este tragic pentru cei care nu-L cunosc pe Mântuitorul. O, Doamne, ne rugăm ca fiecare persoană de aici să se uite în inima sa și să se asigure că îl cunoaște pe Iisus Hristos, să se asigure că are mântuirea și iertarea Lui, astfel încât să poată face parte dintre cei răscumpărați pentru a intra în slavă, pentru a nu fi dintre cei care sunt lăsați în această lume să sufere judecata. Ajută-ne și pe noi, Doamne, să vedem aceste lucruri care se întâmplă și să convingem oamenii, să-i chemăm la Mântuitorul, pentru că doar El îi poate salva de unia viitoare. Îți mulțumim pentru făgăduința că vom fi feriți de ceasul încercării care va veni peste lumea întreagă. Îți mulțumim că vom fi salvați de mânia care va veni, că vom merge să fim cu Iisus Hristos, că vom lua parte la timpul răsplătirilor pentru slujirea credincioasă, că vom fi la ospățul nunții mielului în timp ce pământul trece prin asta și că ne vom întoarce cu El la sfârșit în împărăția sa glorioasă. Tată, ajută-ne să fim credincioși în zilele pe care le avem pentru a avertiza lumea și pentru a trăi în lumina venirii tale, de dragul lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.